În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă Ție, Doamne! În rugăciunile noastre iubiți credincioși îl numim pe Dumnezeu adeseori îndelung răbdător. Și în mod deosebit în perioada Apostolului Mare avem această cântare pe care am enunțat-o, ca răspuns de la strană, la stihurile și la slujba, în slujba pe care preotul o face, când strana răspunde, parcă insistent, ca și cum Dumnezeu nu ar auzi, slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Îndelung răbdarea lui Dumnezeu se datorează faptului că noi suntem natură greșelnică, căzută, care adeseori promitem lucruri pe care nu le împlinim și când vedem că n-am împlinit un lucru, nu mai avem pe ce ne baza decât pe răbdarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are răbdare multă, de aceea actul răbdării a început să fie slăvit. Biserica a înțeles că trebuie nu numai să cerem răbdarea lui Dumnezeu, ci să preaslăvim răbdarea lui Dumnezeu, care devine șansa noastră, devine speranța noastră, pentru că numai El poate să aibă răbdare îndelungă. Sfântul Apostol Pavel numește și el ca unul dintre darurile Duhului Sfânt îndelunga răbdare, ca cea care este manifestată de Dumnezeu în permanență, în fața căderilor noastre și a lipsei noastre de împlinirea cuvântului evanghelic și a promisiunilor personale pe care uneori le luăm față de Dumnezeu. Sfânta Evanghelie de astăzi, din Duminica a 10-a după Rusalii, așa cum tocmai ați auzit, istorisește un caz de vindecare. Este vorba de un copil lunatic. Atunci când este reprezentat în iconografie, el nu este prezentat ca un copil, ci ca un adolescent, un tânăr. Iar tatăl său ca un bătrân, care vine și se apropie de Iisus Hristos, se spune în Evanghelie că îngenunchează și îl roagă pe Iisus să-l vindece, pentru că este lunatic, pătimește rău și adeseori cade în apă și în foc. Tot capitolul 17 al Evangheliei după Matei are o dublă valență, pentru că așa cum se știe, vorbește despre schimbarea la fața Mântuitorului, după aceea despre vindecarea tânărului lunatic și apoi despre anunțarea patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Avem așadar treceri succesive paroxistice. Pe Iisus Hristos schimbându-se la față în muntele Taborului, în fața celor trei ucenici pe care i-a ales și arătând insuportabila frumusețe, negrăita lumina Dumnezeirii ca Cel care este Dumnezeu și imediat după aceea, coborând de pe muntele Tabor, este întâmpinat de acest om în neputința lui, în disperarea lui, de a avea copilul vindecat. Și Hristos coboară până la nivelul la care trebuie să certe demonii. Și noi știm că demonii sunt, cel puțin în viziunea teologică, simbolul adâncurilor, întunericului, coborârii la cel mai de jos nivel a naturii umane și a oricărei ființe raționale create. Pentru că din înălțimea prezenței lui Dumnezeu, demonii au căzut în cel mai de jos hău. Și Hristos îl vedem coborându-se până aici, încât trebuie să certe demonul ca să-l libereze și pe tânăr și în felul acesta să se vindece. Iar imediat după aceasta, Hristos, cel care este slăvit, cel care este aparent deranjat de necredința oamenilor și de răutatea demonilor, intră în întristarea vestirii patimilor. Pentru că din acest moment se spune că mergeau prin Galileea și el a anunțat faptul că Fiul omului va fi dat în mâna oamenilor și ei îl vor omorâ. Cu alte cuvinte, după ce arată că este Dumnezeu prin strălucire, că este Dumnezeu prin putere asupra bolii și asupra puterilor demonice, nimic din toate acestea pare să nu facă față sau să nu țină piept planului uman de a-L elimina pe Dumnezeu din istorie. Și din păcate acest plan a fost atunci în mod crud pus la îndeplinire, dar el continuă. Mai mult sau mai puțin în fiecare zi încercăm să-L scoatem pe Dumnezeu din istorie. Prin diferite forme, au fost diferite manifestări ale omenității în care au spus, sub o formă sau alta, nu-L vrem pe Dumnezeu printre noi. Or, acest lucru, cum spuneam, Mântuitorul îl vede, dar asta nu-L face să renunțe la planul Său de a mântui lumea și de a se dărui pentru vindecarea tuturor oamenilor, nu numai a tânărului, despre care se istorisește în Evanghelia de astăzi. Vedem așadar câteva lucruri care trebuie să ne rețină atenția în pericopa sau pasajul evanghelic. Mai întâi aș spune, doar așa pentru precizare generalisimă, că există o diferență între un copil sau o manifestare lunatică, epilepsie și demonizare. Sunt trei lucruri pe care Sfânta Evanghelie le istorisește distinct unele de altele, niciodată nu se face confuzie. Despre acest copil sau adolescent se vorbește în cele trei Evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, fiecare dând unele mici detalii suplimentare, dar toți îl numesc lunatic. Ceea ce înseamnă că tânărul avea o sensibilitate la schimbările fazei lunii. Selenisin, din limba greacă, înseamnă că el se lunatiza, aș spune în limba română, deși termenul nu este corect, nu este un verb în limba română. Deci el își schimba comportamentul în funcție de schimbările lunii, ceea ce înseamnă că exista o sensibilitate a sistemului lui nervos care reacționa la schimbarea lunii. În plus, cei care au studiat cazul ne spun că nu e suficient, nefiind suficientă această suferință, un demon îl chinuia și acesta. Deci este vorba despre o dezordine nervoasă la care s-a adăugat și o posedare a unui demon care pusese stăpânire pe copil, pe tânăr. Deci se poate asemăna cumva cu somnambulismul, când el, practic, la schimbarea lunii, pleca fără să-și dea seama inconștient de locul unde se duce și locurile prin care merge. Și de aceea cădea în foc sau în apă. Iar atunci când aceasta se manifesta cu prezența demonică, ea se ridica la niște crize similare epilepsiei. De asta unii au făcut confuzie și au spus că trebuie să fi fost epilepsie, dar din cauza neștiinței medicale a vremii, ei au spus că este lunatic. Nu era așa. Pentru că Mântuitorul lasă să se înțeleagă că el putea să fie vindecat în momentul crizei, doar atunci. Nu prin tratament de niciun fel, alopat sau homeopat sau de orice natură. Și în momentul în care făcea criza, pentru că atunci era prezent demonul activ și atunci se manifesta. Și de aceea, atunci când Tatăl vine, el nu vine direct la Mântuitorul, ci se duce la apostol. Și probabil că tânărul n-a trecut prin criza aceasta, la care se adaugă și puțina credință a apostolilor. Mântuitorul cobora de pe muntele Tabor, în vreme ce apostolii rămași jos, se confruntau cu această problemă a unui tânăr care trebuie vindecat. Și în felul acesta, iubiți credincioși, deci ni se arată că Mântuitorul coboară de pe munte și este întâmpinat de acest tată care îl alege pe Hristos sau se îndreaptă către Hristos ca singura, unica și ultima scăpare pentru copilul său. De aceea Mântuitorul pare puțin deranjat de faptul că Tatăl vine și spune vindecă pe fiul meu că se chinuie cumplit, care este lunatic, și că l-am dus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Această vindecare pe care o face Mântuitorul așadar vine după ce, supărat parcă spune, un neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi mai suporta pe voi. La această reacție a Mântuitorului ne facem un pic o anamneză și ne gândim că mai întâlnim în Sfânta Scriptură un eveniment similar. Atunci când Moise coboară de pe muntele Sinai cu legile lui Dumnezeu, poporul jos între timp, în foarte scurt timp, văzând că el întârzie să coboare, și-au făcut un vițel de aur și au început să se închine lui. De asta Mântuitorul este supărat. Că natura umană, că poporul lui Dumnezeu, care e de presupus să se închine întotdeauna lui Dumnezeu cel adevărat, oricând găsește surogate și substitute. Oricând îl trădează pe Dumnezeu pentru orice nouă filozofie care poate să afară. Pentru orice sectă care vine și spune altceva. Că ne îndreptăm foarte ușor, lăsăm foarte ușor pe Dumnezeu cel adevărat, care se jertfește pentru noi, cum anunță chiar în acest capitol, și ușor ne îndreptăm spre alte priorități, spre alte lucruri pe care le credem similare credinței în Dumnezeu. Nu este tot una să crezi în Dumnezeu și să crezi în puterile energetice și bioenergetice. Nu e tot una să te duci la Dumnezeu și să te duci la vrăjitori. Nu e tot una să crezi că prin meditație transcendentală și practici de tip yoga reușești să te manifesti ca om credincios. Dumnezeu este persoană și îl vedem aici pe Dumnezeu persoană care se simte abandonat și trădat și totuși are răbdare mai departe. Îi admonestează. Dar nu ia decizii de rupere, de separație, ci spune, aduceți-l aici la mine. Și atunci îl vindecă. Ceilalți evangheliști ne spun că atunci a făcut copilul o criză și după ce a scos Mântuitorul, a certat demonul și l-a scos, copilul a căzut ca mort. Părea că murise. Și în acest fel, iubiți credincioși, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care are răbdare cu noi. Și El, Dumnezeu fiind, are răbdare când nu credem, are răbdare când rătăcim sau umblăm după filozofiile acestei lumi, are răbdare când suntem în suferință și are răbdare să moară pentru noi. De aceea aș numi parcă acest text evanghelic Evanghelia răbdării lui Dumnezeu. Ne și învață Sfânta Evanghelie câteva lucruri pe care din nou dorim să vi le supunem la suflet și la inimă, legate tocmai de aceste câteva lucruri pe care tocmai le-am expus. O primă învățătură se referă la faptul că Dumnezeu nu distruge. Învățătura teroristă despre un Dumnezeu care chinuie, care pedepsește, care are oarecare plăcere în a face pe om să sufere, nu este de sorginte creștină. Poate să fie de orice sorginte, dar în niciun caz nu-și trage rădăcina din Evanghelie. Pentru că Mântuitorul ne arată în această pericopă evanghelică faptul că Dumnezeu nu distruge și nu-i face plăcere să vadă pe om în suferință, cu atât mai puțin să dea El suferința. El o îngăduie ca omul să se reîndrepte către El. Dar niciodată nu este sursa suferinței. Deci ceea ce Dumnezeu face, El nu mai distruge, nu mai ucide. Nici măcar pe demoni. Am putea să ne închipuim că în atotputernicia Lui Hristos putea să-L distrugă pe demon. Putea să-L trimită, haideți să spunem cum se spune greșit, în neființă. Însă Dumnezeu, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ce face? Doar îl alungă. Adică încearcă să pună ordine acolo unde natura umană creează dezordinea. Și se spune că dezordinea apare atunci când fie ne supunem unor puteri demonice cu voia, și aici e cazul vrăjitorismelor de tot felul, fie ne supunem păcatelor noastre, cu voie sau fără de voie. Dar atunci când este fără de voie, trebuie să conștientizăm și să ieșim de sub puterea păcatului. Și de aceea, Hristos ne arată că Dumnezeu nu ceea ce a făcut nu mai distruge, ci reordonează după modelul ordinii sau disciplinei perfecte de la începutul creației. Dumnezeu nu ucide pentru că El este viața. Am putea spune chiar că Dumnezeu nu poate să ucidă. Și de aceea, atunci când în ispita noastră spunem, oare cum îl mai ține Dumnezeu pe X sau pe Y cât este de rău, să știți că aceasta este natura lui Dumnezeu. Nu avem dreptul să întrebăm de ce X sau Y, care face atât rău unor oameni, unor comunități, unui sistem, ne întrebăm de ce îl mai ține. Îl ține pentru că Dumnezeu, cum spuneam, nu elimină, pentru că asta l-ar face irațional. Și pentru că Dumnezeu dorește ca toți să se întoarcă. Există un text biblic care spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci ceea ce a făcut Dumnezeu va dăinui în veșnicie. Va dăinui în fericire veșnică cu Dumnezeu sau va dăinui în chin veșnic datorită separării de Dumnezeu a celor care îi întorc spatele și care nu vor să-L audă și nu vor să știe de El. Sfânta Evanghelie ne arată și faptul că Mântuitorul nu se oprește la o simplă minune, ci deodată cu îndepărtarea puterii demonice, în celelalte Evanghelii se spune că atunci când copilul a rămas ca mort, oamenii care vedeau s-au speriat, că au crezut că a fost ucis. Ori să știe că Dumnezeu nu îngăduie demonului să ucidă. Și atunci Mântuitorul l-a luat pe copil și l-a dat tatălui său. Ceea ce înseamnă că avem aici de-a face cu două minuni. Adică Hristos îl resuscitează pe copilul epuizat din cauza posesiei de care suferise și a bolii de care suferise. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că fiecare creștin are o anumită vocație în legătură cu Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne manifestăm religiozitatea și credința uniform, pentru că atunci am devenit o masă uniformă. Fiecare persoană este individuală și trebuie să se adreseze lui Dumnezeu și să-L primească pe Dumnezeu în sensul Său unic, cu sistemul Lui neurovegetativ, cu puterea Lui intelectuală, cu calitățile și talentele Lui. Și de aceea fiecare om nu se poate spune că nu are o vocație religioasă. Fiecare om are o chemare a credinței. Unii o ignoră, alții o pun în practică și o fac să rodească, iar alții o rătăcesc. Și de aceea, din Sfânta Evanghelie, aș vrea să trag și această concluzie, că fiecare trebuie să se manifeste așa cum simte că îl are și că poate să-L mărturisească pe Dumnezeu. Unii au darul viziunii și a rugăciunii intense. Părinții bisericii vorbesc foarte mult de rugăciunea intensă. Unii care sunt înconjurați de lumină în rugăciune, alții care se ridică de la pământ în stare de levitație, alții care au puterea de a vedea lucruri care se petrec la mare distanță datorită rugăciunii, alții care nu mai consumă nimic, apă sau mâncare, timp de zile sau săptămâni întregi decât Sfânta Împărtășanie, datorită puterii rugăciunii care îi întărește. Dar nu toți avem această putere a rugăciunii și atunci vocația noastră poate să fie alta și de aceea trebuie să o căutăm. Și atunci când simțim că asta ne aduce pace, înseamnă că L-am găsit pe Dumnezeu în inima noastră. Există vocație socială, de exemplu. Sunt oameni foarte darnici, sunt oameni foarte deschiși. Unii darnici în cele materiale, alții darnici în timpul lor. Sunt oameni așa de deschiși încât când stai în prezența Lui, simți nevoia să spui ceva din ceea ce te frământă. E ca un fel de duhovnic laic. Și de aceea trebuie să ne manifestăm fiecare această vocație pe care o avem, străduindu-ne să facem toate numai spre cele bune. Și spunem aceasta gândindu-ne la faptul că Mântuitorul n-a luat pe toți ucenicii să vadă schimbare la față. A luat numai trei. Adică aceștia aveau capacitatea mai dezvoltată de viziune, de a-L înțelege sau de a-L vedea pe Dumnezeu în puterea Lui slăvită. În vreme ce ceilalți au rămas la baza dealului, a muntelui Tabor, și acolo se petrece ceea ce ne istorisește Evanghelia de astăzi. Adică ei au încercat să rezolve niște probleme sociale, să organizeze oamenii, să vindece pe acest tânăr adus de tatăl său și toate celelalte. Deci trebuie să încercăm să facem, să completăm golurile sociale, comunitare în care ne aflăm, cu talentul și cu vocația pe care simțim că o avem în aceasta. Iar o ultimă învățătură la care vreau să mă opresc este aceea legată de credință și necredință. Pentru că atunci când ucenicii, după ce s-a petrecut evenimentul, s-au întors la Iisus și L-au întrebat în taină, zice, când era numai El cu ei singuri, L-au întrebat, oare noi de ce n-am putut să scoatem, să-L vindecăm? Iar Mântuitorul le-a răspuns, pentru necredința voastră. Pentru că acest tip de demon nu se scoate decât cu post și cu rugăciune. Aș putea spune că avem aici două exorcizări. Una a tânărului și una a mulțimii. Atunci când Iisus Hristos a spus o neam necredincios și îndărătnic, unii teologi consideră că El a făcut un fel de exorcizare a ușoarei posesii pe care aveau toți ceilalți și care nu aveau încredere deplină că El poate să vindece. Și se adresează prin aceasta și apostolilor, ucenicilor, care n-au avut suficientă credință, și oamenilor care îl ascultau, dar și fariseilor care căutau să-l vâneze, să-l prindă spunând ceva greșit pentru a-l condamna. Și simțim așadar că în toți, și în ucenici, și în dușmanii, să spunem, Mântuitorului, și în mulțime, în general, slăbise cumva credința. Și atunci vine Hristos și le-o reîntărește arătând puterea Lui dumnezeiască. Deci aici este învățătura pe care vreau să o tragem. Toți avem slăbiri în credință. Din când în când simțim că nu ne mai rugăm cum trebuie. Că nu mai suntem rodnici și darnici cât trebuie. Că parcă nu mai facem suficient nici pentru familie, nici la serviciu, nici pentru noi înșine, pentru sufletul nostru. Există și e normal, iubiți credincioși, să există aceste scăderi în credință, dar ele nu trebuie să ne afecteze definitiv. De aceea Sfânta Evanghelie ne arată că atunci când slăbim în credință, trebuie să încercăm să ne ridicăm și Hristos ne spune cum? Prin post și prin rugăciune. Când am constatat ineficiența noastră în rugăciune, când am constatat neputința noastră de a face ceva pentru semenul nostru, nu neapărat să vindecăm boli incurabile, ci să facem ceva pentru El. Când nu ne mai mână nimic să mai batem la ușă vecinului nostru, să ne cerem scuze dacă ne-am certat sau să-l întrebăm ce face. Când nu mai suntem în stare să vizităm un om singur și bătrân, atunci înseamnă că a început să ne scadă credința. Și pentru asta Evanghelia, prin gura Mântuitorului, ne spune că în aceste situații trebuie să începem cu post și cu rugăciune și să reîntărim credința. Și de aceea, aflându-ne astăzi în prima zi a postului Sfintei Marii, cred că este bine să începem să facem această experiență personală. Nu toată lumea se spovedește în postul Sfintei Marii și nu este absolut necesar dacă nu simțiți nevoia. Dar bine este ca pentru o zi, două, trei, o săptămână sau toate două săptămâni, fiecare să facă experiența postului și a rugăciunii mai intensă. pentru că aceasta va duce la o exorcizare personală, la o curățire personală, la întărire în credință și la o redeschidere sau redimensionare a înțelegerii vocației noastre creștine. Avem acum ocazii nenumărate să ne manifestăm fie generozitatea față de cei care sunt în suferință datorită potopului, inundațiilor, apelor revărsate, fie în rugăciune, având în vedere că în această perioadă vom și sărbători schimbare la față și ne pregătim pentru sărbătoarea slăvită a adormirii Maicii Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze încercările și puterile și dorința fiecăruia de a ține un post cu răbdare, cu rugăciune mai multă și cu dorința ca Dumnezeu, Cel care toate le poate, prin răbdarea Lui nelimitată, să ne îngăduie și să ne ajute în tot ceea ce facem și gândim bine. Amin.